Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian. За денешниот прилог со вас е Маргарита Василева. Шумските пожари во Јужна Калифорнија, потикнати од историски ветрови, однесоа 13 животи, вклучувајќи го и австралиецот Рори Калам Сайкс, и принудија илјадници да се евакуираат. Цели населби се загрозени додека пламените уништуваат домови, бизниси и знаменитости, а службите за итни случаи се соочуваат со се поголеми предизвици. Од прилогот на Есам Алгалиб за SPS News. Повеќебројните шумски пожари продолжуваат да ја пустошат Јужна Калифорнија за време на историски ветровит настан со класификација на црвено знаме, при што најмалку 13 луѓе го загубија животот од 12 јануари, вклучувајќи го и австралиецот Рори Калам Сайкс. Рори, поранешен дете актер кој глумел во телевизиското шоу Kitty Capers од крајот на 90-тите, имаше церебрална парализа и не можеше да оди. Неговата мајка, Шели Сайкс, раскажува за Канал 10 дека е уништена поради смртта на незиниот 32-годишен син во Малибу, каде што нивниот дом бил зафатен од пламен. Незиниот обид да го спаси синот, гасејки го огнот со црево, пропаднал бидејќи немало вода. И вели дека имало друг проблем. Сите телефонски линии беа прекинати, вели Шели.
Guess what didn't work? 911. All the phone lines were down.
Кога пламените се приближувале, Рори и рекол на мајка си да го остави и да се спаси. Шели изјави дека ниту една мајка не би можела да го остави своето дете, а таа има скршена рака и не можела да го подигне.
He said, "Mom, leave me." And no mom can leave the kid. And I've got a broken arm, I couldn't lift him, I couldn't move him.
Без вода и не можеки да повика брза помош, госпоѓата Сайкс се упатила до најблиската противпожарна станица за помош, но најде на катастрофални вести. Противпожарната служба немала вода.
They said, "We've got no water." And I said, "Oh my god, my son is locked in his room."
Без проточна вода никој не можеше да направи ништо. Поразена, госпоѓата Сайкс се вратила дома за да свати дека незиниот најлош кошмар се остварил. Таа вели кога пожарникарите ја вратија, неговата куќа била изгорена до темел. Тој починал од труење со јаглерод моноксид наместо да изгори, вели Сайкс. Госпоѓата Сайкс изјави дека незиното бебе умре без потреба.
When the fire department brought me back, his cottage was burnt to the ground. He died with carbon monoxide poisoning rather than burning. I didn't want any pain for my baby. It was my baby. And he died needlessly.
Одделот за вода и електрична енергија во Лос Анджелес објави дека една петтина од хидрантите во областа Palisades изгубиле притисок за време на пожарите, иако поправките биле завршени. Edith de Guzman, специјалист за воден капитал во UCLA, истакна дека пожарникарите кои се справуваат со пожарот во Palisades се соочуваат со предизвици како што се суви хидранти, низок притисок на водата, планински терен и силни ветрови кои ги попречуваат воздушните напори. Guzman вели побарувачката беше преголема. Ова е катастрофална ситуација во која се здружија три состојби, вели Guzman. Екстремно влажни зими кои потикнаа голем вегетативен раст, проследени со невидено суви неколку месеци и ужасно бесни ветрови.
The demand was just overwhelming. This is a catastrophic situation that, you know, we have kind of this this trifecta of conditions that have come together. You know, we had extremely wet winters in 2023 and 24, which encouraged a lot of vegetative growth, and then followed by an unprecedentedly dry few months. We have essentially had no detectable rainfall since about May of last year. So all of that vegetation that grew very effectively during the 23-24 years is extraordinarily dry now. And then the third component, of course, was these ferocious winds.
Австралиското Министерство за надворешни работи и трговија потврди дека соработуваат со локалните власти за да го подржат семејството на Рори. Најмалку 5 пожари се уште горат во Лос-Анджелес, потикнати од силни ветрови, сув воздух и сува вегетација. Само пожарот во Палисадс изгоре 22.660 хектари, уништувајќи домови, бизниси и знаменитости во Pacific Palisades. Меѓу погодените се Марија Демина и Мат Лихтенберг, чиј дом беше уништен во пожарот.
I'm from Russia, St. Petersburg, or Leningrad. It was under siege. My family is from there. It feels like, you know, remnants of the Second World War. And will Russians, we always rise again, so we'll rise again. And everybody else will rise again. It's just, it will take time.
До саботата наутро, само 11% од пожарот беше локализиран. Воздушна снимка го сними моментот кога пожарникарите бега од местото на опасно блискиот пожар во ридовите на Лос-Анджелес во петокот вечерта. Еден пожарникар беше забележен како трча покрај возилата кој бега додека пожарот во Палисадс пробиваше низ ридско подрачје во близината на резервоарот во Санта Инес.
It looks like a truck that is now catching on fire there. This is one of the trailers that they are losing. They had to leave some things behind as they really they ran out of here in a hurry. We literally saw them speeding through the flames and firefighters, or a couple firefighters at least, running away from these flames.
Наредбите за евакуација и предупредувањата остануваат на сила за Pacific Palisades, Malibu, Santa Monica, Calabasas, Brentwood и Encino, каде над 12.000 градби остануваат во опасност. Официјални лица известуваат дека повеќе од 5.300 градби, вклучително и многу домови, се оштетени. Во Алтадина и Пасадина, пожарот во Итен изгоре 14.000 хектари, оштетувајќи 7.000 објекти. Меѓу погодените е и 69-годишниот Макас Дасигенис, кој се евакуираше со сопругата каде нивниот дом во Алтадина се соочуваше со непосредна опасност. По потекло од Грција, господинот Дасигенис ја сватил за каната, бидејќи пожарот излегол надвор од контрола. Но гледајќи ги вестите, тој сватил дека пламенот ја зафаќа и неговата куќа и решил да се евакуираат. На враќање не останало ништо, вели тој.
I evacuated. But I was watching some news clippings and I realized the fires are out of control. So I decided to come and take a look. And there was nobody on the way back. Nobody. It was like eerie, flame, you know things with the embers flying around. Businesses on the right and left of Lake Avenue were burned out. So I got scared.
Истиот пожар што го уништи домот на господинот Дасигенис се закануваше на планината Уилсон, што предизвика дополнителни евакуации, иако на некои жители во Гленоукс и Чеви Чейс им беше дозволено да се вратат дома. Задржувањето на пожарите се зголеми од 3% во петокот на 15% до сабота наутро. Доцна во петокот, променливите ветрови го потикнаа пожарот во Палисадс на север и на исток низ планините Санта Моника, предизвикувајќи евакуација во Брентвуд, Енсино и Тарзана. Шефот на полицијата во Лос-Анджелес, Джим Макдонал, изјави дека сега е воведен полициски час за сите зони за евакуација во градот Лос-Анджелес. Тој вели освен персоналот за јавна безбедност и други работници при катастрофи, нема причина други лица да бидат на овие локации.
There are several important updates that I want to share with you today, and I'd like to start by announcing that the LAPD will be enforcing a curfew in Los Angeles City areas where mandatory evacuations are still in place. The curfew will run from 6 p.m. to 6 a.m. Unless you are public safety personnel or other disaster workers, you have no reason to be at these locations, and if we see you in these areas, you will be subject to arrest.
Додека некои лица ги ограбуваат опожарените локации, многу други лица прават се што можат за да им помогнат на погодените. Джими Медина Джуниор, уличен продавач во Алтадина, решил да почне да им служи храна на луѓето на кои им е потребна. Тој рече дека неговиот пренос во живо на TikTok ги активирал идните помагачи кои биле преплавени од алгоритмот со сцени на уништување и хаос и дека чувствуваа дека треба да направат нешто позитивно во овој момент. Джими Медина Джуниор вели со мојките на социјалните медиуми и на луѓето на TikTok кои гледаа во живо се започна со донации.
The power of social media to the people on TikTok that watches us live, it started with their donations. We told them, we announced what we were going to go do, and we got a donations like, man, I think about 300 to 400 bugs. We started out with like 300 to 400 hot dogs with two cars, and from there it just blew up to this. The next day it just got bigger and bigger, and then like, we're here now.
Во меѓувреме, системот за предупредување за итни случаи на округот се соочи со критики откако испрати погрешни предупредувања за евакуација до милиони. Официјалните лица се справуваат со софтверски дефекти и работат на тоа да спречат застарените предупредувања да предизвикаат конфузија. Градоначалничката на Лос Анджелес Карен Бас вели дека ќе се спроведе темелна истрага за сите пропусти штом огнот ќе биде изгаснат, ќе се погледне што функционирало, што не.
When the fires are out, we will do a deep dive. We will look at what worked. We will look at what didn't work, and we will let you know.
Се очекува ветровите на Санта Ана да се засилат, а налетите ќе продолжат и во текот на викендот, што дополнително ќе го разгори пламенот. Што се однесува до госпоѓата Сайкс, која го загуби својот син, таа планира да гради одново. Нема да напушти, вели Сайкс, тоа ќе биде специјално место за Рори.
I'm not going to move. That's going to be the place, a special place for Rory and I, and we'll make it even more beautiful than it already was.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.